Radio Magazin. Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda koji su prekinuti sredinom januara o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona evra mogli bi biti nastavljeni u martu mjesecu, kaže u intervju za RSE Andrew Joel, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.
Sve u stvari zavisi od vlasti u zemlji. Oni znaju koje uslove postavljamo, koje moraju ispuniti i neophodan je kompromis i sa naše i sa njihove strane kako bi postigli dogovor.
Grupa mladih iz Mostara provodi niz evropskih projekata kojima žele poboljšati položaj mladih u ovom gradu.
Generalno cilj Proni centra za omladinski razvoj i omladinskih klubova kroz koje djeluje jeste svakodnevni rad sa mladima, koristeći neformalno obrazovanje.
Iako je pandemija virusa korona poremetila poslovanje brojnih izvozno orijentisanih firmi u BiH, postoje svijetli primjeri kompanija iz opštine Tešanj koje su povećale svoju proizvodnju i izašle na evropsko tržište.
Mi smo skoro za 100% povećali broj zaposlenih, to smo postigli širenjem posla. Ubacili smo još proizvodnju tapacirana namještaja i kreveta, pored proizvodnje madraca i nanoraca. Tako da smo našli novo tržište, imali smo potrebu za povećanje broja radnika.
U Zenici formirana koalicija za praćenje i borbu protiv korupcije u zdravstvu, a jedan od prvih koraka je automatski sistem pravljenja listi čekanja. Ove aktivnosti dio su projekta borbe protiv korupcije u zdravstvu koji finansira Evropska unija.
Mislim da mi generalno u Bosni i Hercegovini imamo problem sa sistemskom korupcijom koja je definitivno razara bosansko-hercegovačko društvo. Percepcija je takva da uglavnom oni sektori koji su najviše u dodiru s građanima, ljudi najviše percipiraju.
U nastavku emisije poslušajte opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pregovori između BiH i MMF-a koji su prekinuti sredinom januara o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona evra mogli bi biti nastavljena u martu mjesecu, kaže Andrew Joel, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. On ističe da sve zavisi od vlasti u zemlji i njihove političke volje, te dodaje da uslovi koje je postavio MMF nikada nisu bili lakši za ispuniti za novac koji bi pomogao građanima i oporavku posrnule ekonomije pogođene pandemijom COVID-19. Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Yes, it is true.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. O mnogim od njih su u medijima već otvoreno govorili predstavnici vlasti u BiH, pa mislim da slobodno mogu govoriti o njima. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja. Također, ova mjera koja je standardna u zemljama Evropske unije korištena je od strane MMF-a i u aranžmanima sa drugim zemljama. Naprimjer, zahtjev za ovom reformom bio je uključen u aranžman sa Portugalom, koji je bio veoma uspješan i to je jedna od reformi koju veoma favorizuju banke, pogotovo komercijalne banke.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtjeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenut ću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Pokušat ću da budem precizan i da pojasnim o čemu se radi. Naime, jedna od lekcija pandemije COVID-19 je da digitalizacija može poboljšati i olakšati živote ljudima, a također može ojačati otpornost ekonomije. Nažalost, BiH daleko zaostaje za drugim zemljama u Europi, ali i u regiji kada je u pitanju e-vlada i e-trgovina. Zato smo željeli da ova zemlja usvoji novi zakon o elektronskom potpisu na državnom nivou, što bi bio kamen temeljac za razvoj digitalne ekonomije u zemlji. Također, ovo je još jedna od reformi koju snažno podržavaju banke i privredni sektor, te bi imalo i opipljive efekte na obične ljude. Treba istaći da ovu reformu traži i Evropska unija i ako BiH želi da ide putem ka Evropskoj uniji i postane kandidat za članstvo, mora usvojiti jedan ovakav zakon na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bi da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije, kako bi elektronski potpis koji se izdaje u BiH bio međunarodno prihvaćen. Tako da se ovdje ne radi o prenosu nadležnosti, jer ta nadležnost već postoji na državnom nivou. Već se radi o tome da je taj zakon koji postoji zastario i treba ga dovesti u sklad sa zahtjevima Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
Ovo je malo komplikovano i moram da vam dam određena pojašnjenja i objasnim pozadinu priče. Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa. Ovo je još jedan primjer šta ova zemlja mora uraditi ako hoće da bude bliže Evropskoj uniji i to je obaveza koju ima na tom putu. O ovome se raspravlja već mnogo godina i to nije ništa novo. Energetska zajednica je počela da radi sa BiH još 2013. Znači skoro prije 8 godina da se sastavi zakon na državnom nivou. Ovaj zakon bi imao mnoge koristi za građane ove zemlje jer bi pomogao da se stvori tržište električne energije i prirodnog gasa. Pomogao bi da se stvori konkurencija, privukle bi se investicije u energetski sektor. To je dakle jedna od fundamentalnih reformi koja bi donijela koristi građanima i koja bi približila BiH Evropi. Dakle, mi vidimo sve ove reforme kao ključne koje bi pomogle ljudima, a koje nisu tehnički teške reforme i mogu se uraditi vrlo brzo, jer nacrti zakona već postoje i potrebna je samo politička volja.
Koji su onda razlozi zbog kojih vlasti u BiH ne žele da implementiraju ove zakone iz energetskog sektora?
Tokom naših razgovora vlasti Republike Srpske su prigovarale da je to prenos nadležnosti na državni nivo. Republika Srpska već ima zakon o gasu na entitetskom nivou i već ima zakon o električnoj energiji na entitetskom nivou i to su dobri zakoni, ali mi želimo da se uspostavi zakon na državnom nivou koji bi stvorio određene nadležnosti na državnom nivou, a koje su potrebne da se ispune obaveze BiH prema energetskoj zajednici i prema Evropskoj uniji. Postoje neke osnovne nadležnosti koje moraju biti na nivou države, ali su ih vlasti RS odbile. Također postoje određeni prigovori od strane Federacije BiH, ali se o njima nije mnogo diskutovalo tokom naših razgovora. Želim da pojasnim da će usvajanje ovih zakona zahtijevati određene kompromise i od Republike Srpske i od Federacije BiH.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalaze razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako im je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BiH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogla dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mislim da je važno da objasnim građanima da razumiju, jer MMF ima određenu reputaciju da odlazi u zemlje i traži od vlasti tih zemalja da rade vrlo teške reforme. Evo, uzmimo za primjer Grčku. Mi smo otišli u Grčku i rekli smo, živite iznad svojih mogućnosti već mnogo godina i zato morate da smanjite budžetski deficit, da smanjite plate i penzije i tako dalje. Mi ovdje u BiH ne tražimo ništa od toga. Mi samo kažemo da potroše više novca kojeg smo im voljni pozajmiti. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ove reforme bi imale snažnu i momentalnu korist za građane ove zemlje. Mislimo da su ovo razumne reforme koje tražimo da se sprovedu. Mi smo stava da ako smo voljni pozajmiti 750 miliona eura, da se vlasti izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, onda bi oni trebali biti voljni da sprovedu ove reforme.
Spomenuli ste reputaciju koju ima MMF da dolazi u zemlje i traži određene reforme. Možete li nam objasniti zašto MMF traži sve te stvari?
Kao prvo želimo da se osiguramo, da se naš novac troši mudro. Ne želimo da se naš novac troši bez bilo kakve odgovornosti sa druge strane. I želimo da se naš novac upotrijebi u korisne stvari. Želimo da se osiguramo da za novac koji dajemo vlade sprovode reforme koje će ispriječiti da uđu u probleme u budućnosti. Cijela ideja je da kada zemlja zapadne u probleme, mi kažemo da ćemo im pomoći da prebrode tu krizu. Dakle, vi trebate novac i to nije problem, ali je potrebno sprovesti reforme kako ne biste opet upali u krizu u budućnosti i to je osnovna ideja iza našeg uslovljavanja. Reforme koje mi uglavnom tražimo doprinose privrednom rastu, ubrzavaju privredni rast i on će pomoći u ovom slučaju BiH da se približi Evropi.
Hoće li se pregovori o novom aranžmanu nastaviti i kada? Ima li MMF povjerenje u trenutne vlasti u zemlji da ispuni ono što se od njih traži?
Mi smo spremni da nastavimo sa pregovorima u bilo koje vrijeme. Ne postoje fiksni rokovi i zadati vremenski okvir. Istina je da mi u ovom trenutku imamo obavezu prema našem upravnom odboru da završimo ono što mi zovemo konsultacije u skladu sa članom 4. To u stvari znači da tim ekonomista MMF-a iz Washingtona procjenjuje ekonomski i financijski nivo razvoja i stanje u ekonomiji u BiH i prave izvještaj koji ide našem upravnom odboru. Sve zemlje članice MMF-a moraju da prođu ove kontrole i obično se rade jednom godišnje. Mi malo kasnimo sa BiH iako smo počeli prije godinu dana, ali je to odložila pandemija COVID-19 i to moramo da završimo. Naša je namjera bila da završimo konsultacije u skladu sa članom 4 i dogovor o novom aranžmanu i da sa tim idemo pred naš upravni odbor u februaru. Sada, s obzirom da su pregovori obustavljeni, nastavljamo sa radom na izvještaju o BiH koji ide pred naš upravni odbor krajem februara. I kada to maknemo sa puta, možemo nastaviti pregovore. To znači da bi već u martu mogli nastaviti pregovore, ali sve u stvari zavisi od vlasti u zemlji. Oni znaju koje uslove postavljamo, koje moraju ispuniti i neophodan je kompromis i sa naše i sa njihove strane kako bi postigli dogovor.
Reforme za Evropu.
Roni omladinski klub iz Mostara provodi niz evropskih projekata u tom gradu koji imaju cilj unapređenje položaja mladih. Pretežno se bave projektima kojima se postiže veća mobilnost mladih te njihovo profesionalno osposobljavanje i osnaživanje, pripremio Mirsad Behram.
Proni centar za omladinski razvoj je još od 2014. godine kontakt tačka za promociju evropskih programa mobilnosti, odnosno programa pod nazivom Erasmus Plus Mladi te Evropske snage solidarnosti. Adina Halilović, koordinatorica Proni omladinskog kluba u Mostaru, objašnjava da ta dva programa pružaju mogućnost mladima iz BiH Zapadnog Balkana, ali i Europe, da kroz omladinske razmjene rade na svom usavršavanju.
Evropske snage solidarnosti daju mogućnost mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine da odu i volontiraju u jednu od evropskih zemalja. Provedu maksimalno godinu dana, možda minimalno 2 mjeseca, zajedno kao grupa mladih iz Bosne i Hercegovine ili možda individualno kroz određen projekat.
Halilović objašnjava da je zadatak PRONI centra promocija tih programa i mogućnosti koje oni nude. Tako rade i treninge za apliciranje na program Erasmus Plus Mladi. Počinje novi ciklus tog programa za narednih 7 godina. Adina Halilović ističe kako, uprkos izbijanju pandemije virusa korona, interes za ove projekte nije opao, nego je i porastao.
Ono što činjenica jeste da tokom 2020. godine, dakle, generalno učešće u ovom projektu, ne mogu reći da je stopirano, ali je zaista naišlo na neke dodatne izazove iz razloga što se oba programa generalno bavi mobilnošću. Poenta jeste da mladi odu negdje u Evropu, organizaciju, vidi kako je volontirati, ali isto tako da Evropljani dođu kod nas.
U PRONI omladinskom klubu u Mostaru ističu i da rade na još jednom evropskom projektu, i to je Evropska omladinska kartica, i jedina su organizacija u Bosni i Hercegovini koja radi na tom projektu. Šta je omladinska kartica? Koordinatorica PRONI omladinskog kluba u Mostaru Adina Halilović objašnjava.
Kad mlada osoba ima karticu, bilo ona u Evropi, bilo u Bosni i Hercegovini, ona ima mogućnost da ostvari razne popuste kad su u pitanju posjeti muzejima, kako su u pitanju hosteli, ako su u pitanju neke trgovine, neke edukacije i nešto. Super je što negdje, evo, u Bosni i Hercegovini oko 60 mjesta, odnosno imamo partnera koji daju mogućnost da ostvarite popust.
PRONI omladinski klub u Mostaru ovih dana radi na još jednom projektu pod nazivom Kreiraj svemir. Naredna aktivnost tog projekta, za kojeg je već objavljen i poziv do 28. januara, je virtuelni govor mržnje i namijenjena je mladima od 18 do 30 godina, objašnjava omladinski radnik kluba Harun Šetka.
Neke teme koje ćemo obrađivati tokom ovog programa su kako prepoznati lažnu vijest, šta je i koliko je važna medijska pismenost i kada sloboda govora prelazi u govor mržnje.
Upravo su se teme poput medijske pismenosti i mentalnog zdravlja kod mladih pokazale kao važne, posebno u vrijeme pandemije koronavirusa. Govori omladinska radnica u PRONI omladinskom klubu u Mostaru, Iva Ivanković.
Postoji taj nedostatak informacije i pogotovo postoji pojačani govor mržnje koji se događa na društvenim mrežama, tako da želimo to spojiti sve u jedno, znači zapravo i medijsku pismenost prožeta kroz taj govor mržnje, kako ga prevenirati.
U sklopu projekta Kreiraj svemir, koji se provodi uz podršku Međunarodne organizacije za migracije i Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, planirana je i aktivnost pod naslovom Kulturno bogatstvo grada Mostara, u sklopu koje jedna od tema su i čuveni mostarski pjesnici poput Alekse Šantića, omladinski radnik kluba Harun Šetka.
Na kraju programa postavit ćemo sa učesnicima 5 uličnih biblioteka koje će biti dostupne svim građanima grada Mostara. One će raditi na principu da može svako uzeti knjigu i svako ostaviti knjigu u tu biblioteku.
Rad PRONI omladinskog kluba u Mostaru nije omela ni pandemija virusa korona. Omladinska radnica Iva Ivanković objašnjava da su u 2020. godini bili aktivni i online i offline, te da su imali ukupno oko 134 aktivnosti u klubu u Mostaru, u kojima je učestvovao veliki broj mladih.
Mi kad gledamo naše izvještaje od 2019. i 2020. mi smo primijetili da mi imamo zapravo trostruki broj posjeta i mladih i veći reach, i zapravo imali smo čak i dvostruki broj programa, odnosno znači aktivnosti koje su bile organizirane za mlade.
Inače, PRONI omladinski klub u Mostaru jedan je od trenutno takva 4 u Bosni i Hercegovini koji su dio PRONI centra za omladinski razvoj. Adina Halilović, koordinatorica PRONI omladinskog kluba u Mostaru.
Generalni cilj PRONI centra za omladinski razvoj i omladinskih klubova kroz koje djeluje jeste svakodnevni rad sa mladima, koristeći neformalno obrazovanje, ali isto tako radeći, to jeste da im pomognemo da savrše svoje vještine i nekako da se njihov glas čuje.
U mostarskom klubu ističu kako su potpisani sporazumi sa još 5 općina u Bosni i Hercegovini, te će PRONI omladinski klubovi biti otvoreni i u Prijedoru, Bihaću, Cazinu, Bosanskom Petrovcu i Trebinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pandemija virusa korona poremetila je poslovanje brojnih izvozno orijentisanih firmi u BiH. U vanrednim prilikama neke firme u tešnju su povećale proizvodnju i broj zaposlenih zahvaljujući prilikama na evropskom tržištu, prilog Arnesa Grbešića.
Direktor i zamjenik direktora tešanske firme Hit Design Haris Majlhođić i Ibrahim Mešić natovarili su manji kamion namještaja za kupca na Bjelašnici.
Imamo jedan poslovni sastanak pa ćemo usput i isporuke zašiti.
Isporuka kreveta, neki trosjeda, madraca, tako da eto, radimo sve koji na početku.
Haris i Ibrahim radi u proizvodnji. Oni su suvlasnici firme koju su osnovali prije blizu 4 godine. Pravnik i ekonomista prethodno su napustili kancelarijske poslove u jednoj tešanskoj kompaniji. Danas zapošljavaju 13 radnika. Najviše novih ljudi u pogon je stiglo nakon izbijanja pandemije virusa korona. Među njima je i Šnajderica Samira.
Mi to nismo osjetili, mada vjerovatno oni gazde jesu. A što se tiče nas, on se nas ispoštovao, što se tiče nas, znači primarno mi smo tu dobro. Dakle, kad sam počela, bilo nas je dosta manje, bilo 4 njih, ja kad sam došla, bilo ja pita.
Ponovo Haris Majlhođić i Ibrahim Mešić.
Da, mi smo skoro za 100% povećali broj zaposlenih, to smo postigli širenjem posla. Ubacili smo još proizvodnje tapaciranog namještaja i kreveta, pored proizvodnje madraca i nanodraca. Tako da smo našli novo tržište, imali smo potrebu za povećanje broja radnika. Već imamo u Austriji, ali i naše bosansko tržište je dobro zastupljeno.
Naravno, bolje je raditi za inostrano tržište, ali eto, imamo mi i bosansko tržište, pa i ono nas drži. Mi još većinu posla na domaćem tržištu, iako smo u doba korone neki posao pogodili sa Austrijom, tako da ipak izvoze i izvoze.
Ovo nije jedina poslovna adresa u Tešnju gdje je tokom pandemije COVID-19 povećan obim proizvodnje, odnosno broj zaposlenih. Dogodilo se to i u tekstilnoj firmi Tonitex gdje se šije namjenska odjeća. Suvlasnik te firme je Senad Brka.
100% izvozna firma i počela je sa nekih 20-20 radnika u oktobru 2019. za vrijeme 2020. Znači u vrijeme pandemije već je u augustu 2020. imala 65 ljudi.
Zbog specifične proizvodnje u ovoj firmi nije manjkalo narudžbi iz inostranstva nakon pojave koronavirusa, kao što se to dogodilo na primjer u brojnim obućarskim preduzećima u Bosni i Hercegovini, koja su također oslonjena gotovo isključivo na realizaciju ugovora sa partnerima iz Europske unije. Tu završavaju i pošiljke iz spomenute tešanske firme.
Radimo isključivo za UF Pro Slovenija, znači i Njemačka, za specijalne jedinice vojske i policije, znači. Odjeća vezana za vojnu industriju, vojsku, znači tu nema smanjenja.
Na poslovanje domaće tekstilne industrije, koja se ne ubraja u plaćenije privredne grane, na evropskom tržištu ne utiče samo pandemija virusa korona.
Naravno se radi o nisko akumulativni, međutim ekonomija obima. Znači, ako imate dobru proizvodnju, dobro organizovanu i postavljenu proizvodnju, iznormiranu, onda ima mogućnosti da i da stvori nova vrijednost, višak vrijednosti. Evropska unija je puno ulagala u ove nove zemlje koje su ušle, Bugarska, Rumunija, i 5-6 godina su investirali, međutim, tamo je opet poskupila značajno radna snaga ili od njih odselila direktno u Evropsku uniju.
No kako u domaćim firmama koje su suočene sa cijenama proizvoda koje diktiraju evropski kupci i poslovnim ambijentom koji je u nadležnosti vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima od lokalnog do državnog zadovoljiti interese radnika i poslodavaca? Evo što o tome kažu naši sagovornici iz Tešnja, Senad Brka, Haris Majlhođić i Ibrahim Mešić.
Trebalo biti barem 20% rješenja. Trenutna cijena izrade on poslo po minuti, znači trebala biti oko 20% da bi se moglo komotno poslati.
Mi nemamo nikakvih, hvala Bogu, dugova ni prema radnicima, ni prema državi, tako da što se nas tiče sve uredno.
Mi se trudimo da budemo dobri, da budemo pošteni, da nikom ne ostanemo dužni, da atmosfera u firmi bude dobra. Mislim da su uslovi dobri i mislim da je na kraju najvažnije biti čovjek prema radnikima, a i mi mirnije spavamo ako smo dobri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U Zenici je formirana koalicija za praćenje i zagovaranje borbe protiv korupcije u zdravstvu koju čine mediji i lokalne nevladine organizacije. U okviru ovog projekta kojih finansira EU pokrenut je automatski sistem kreiranja listi čekanja u kantonalnoj bolnici u Zenici, što je prvi takav sistem u BiH. Ovim projektom predviđena je saradnja nekoliko javnih zdravstvenih ustanova u BiH koje će poslužiti kao primjer za dalje uspostavljanje sistemskih preventivnih rješenja. Priču donosi Marija Augustinović.
Mjesec dana nakon što je u kantonalnoj bolnici Zenica uveden automatizovani online sistem koji bi, kako je najavljeno, trebao osigurati transparentne liste čekanja za medicinske usluge, pomoćnik direktora te bolnice Kasim Spahić tvrdi da se pomaci već vide. Spahić ocjenjuje da će novi sistem koristiti i zdravstvenim radnicima i pacijentima.
Zato što je brži, što je sigurni, što je pacijent na vrijeme odmah obaviješten o terminu, čim se upišu podaci pacijenta u listu čekanja, dobiva SMS poruku sa objašnjenjima kada i gdje će biti izvršena usluga. On je transparentan jer je vidljiv na stranici bolnice, smanjuje broj nepotrebnih ulazaka u bolnicu za naručivanje, jača zadovoljstvo i povjerenje pacijenta u javnu zdravstvenu ustanovu. Čini mi se, to funkcioniše i dobro i čini mi se da su i pacijenti mnogo zadovoljni.
Automatizovane online liste čekanja dio su projekta sprječavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu, koji uz podršku Europske unije provode Transparency International BiH i Centri civilnih inicijativa. Emsad Dizarević iz organizacije Transparency International ističe da je ovaj sistem u najvećoj mogućoj mjeri oslobođen mogućnosti utjecaja pojedinaca, što dovodi do smanjenja mogućnosti za korupciju prilikom zakazivanja medicinskih usluga.
Ono što smo mi zapravo kroz ovaj projekat pokušali i što radimo u posljednje dvije godine, nastavit ćemo u narednom periodu, jeste da unaprijedimo transparentnost zdravstvene ustanove, jer smatramo da je transparentnost jedan od osnovnih preduslova za smanjenje korupcije. Mi nismo zemlja na nivou razvoja kao što su zemlje Europske unije, što direktno utječe i na kvalitet usluga koji se pruže. I mislim da mi generalno u Bosni i Hercegovini imamo problem sa sistemskom korupcijom koja je definitivno razara bosansko-hercegovačko društvo. Percepcija je takva da uglavnom oni sektori koji su najviše u dodiru s građanima, ljudi najviše participiraju. Međutim, i ostali sektori nisu ništa drugačiji od zdravstvenog sektora, od policije. To su nekako sektori koji se najviše pojavljuju percepcijama kao najkorumpiranija.
Iako tvrdi da je još rano za procjenu efikasnosti novog sistema u bolnici u Zenici, Selvedin Dedić iz udruženja roditelja djece oboljele od cerebralne paralize nije optimističan da će on unijeti velike promjene u zdravstveni sistem koji je, kako kaže, opterećen brojnim problemima.
Problem je što mi isto to smo imali naručivanje telefonom. Međutim, vi trebate pola dana da zovete svoju ambulantu, znači porodičnu tu, da zovete da bi dobili. Ili vam kažu, imate od 12 do 2, možete se naručivati, dalje ne možete. I ne vjerujem, vjerujte ni ja u ovu elektronsku. Sad mislim da će biti tu velike zbrke, da će biti zloupotrebe i da... Prvo, mi nismo narod koji je edukovan kada je u pitanju ta elektronika.
Nakon Zenice očekuje se da automatizovane liste čekanja budu uvedene i u druge bolnice u Bosni i Hercegovini. To je jedna od aktivnosti u okviru projekta borbe protiv korupcije u zdravstvu koji Evropska unija financira sa 490.000 eura. Slaven Divičić iz Centara civilnih inicijativa podsjeća da je suradnja na unapređenju sistema za borbu protiv korupcije za sada uspostavljena sa 15 zdravstvenih ustanova.
Sa ovim zdravstvenim ustanovama zajednički smo radili i radimo i dalje na unapređenju internih procedura, prije svega na jačanje sistema prevencije od korupcije u određenim oblastima, a to su prije svega upravljanje ljudskim resursima sa fokusom na zapošljavanje, upravljanje javnim financijama, radimo na unapređenju godišnje financijske kontrole i interne revizije u zdravstvenim ustanovama. Onda su to posebno javne nabavke gdje smo predložili određena unapređenja i također značajna oblast je sukob interesa.
Implementatori projekta borbe protiv korupcije u zdravstvu upozoravaju da je ekonomska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa dodatno pogodila BH zdravstvo, dovodeći do smanjenja priliva sredstava od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Time je, kako ističu, dodatno narušen kvalitet i pristup zdravstvenim uslugama, a jedna od posljedica je i veće prisustvo korupcije u oblastima financija, javnih nabavki i upravljanja ljudskim resursima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.